Iroq shimolida jihodchilarga qarshi kurash davom etar ekan, minglab yazidiylar BMT tashkil etgan lagerlarda yashamoqda. Chicago universiteti doktoranti Matthew Barber yazidiylar hayotiga bag'ishlangan ilmiy ish doirasida Iroq shimoliga borgan. Amerika ovozi bilan suhbatda u 2014-yili Islomiy davlat guruhining Sinjar mintaqasiga hujumini tasvirlab berdi.
The Kurdish forces, the Peshmerga that were responsible for defending Sinjar.
Kurd qurolli kuchlari Peshmerga Sinjarni himoya qilish kerak edi, lekin ular jangarlar yetib kelishidan oldin qochgan. Yazidiylarni tashlab ketishgan. Aholini himoya qilamiz degan hukumat kuchlari o'z ishini bajarmagan deydi u. Suhbatdoshga ko'ra, yazidiylar haqida turli yanglish tasavvurlarga qaramasdan, kurd musulmonlar ulardan yuz o'girmadi.
When the displaced Yazidis were flooding into the city of Dohuk, there were many people neighbors there who were coming.
Tog'lardan tushib kelgan minglab yazidiylar Dohuk shahrida boshpana topdi. Shahar ahli ularga qo'ldan kelgancha yordam berdi. Oziq-ovqat, kiyim-bosh bilan. Musulmon yetakchilar ham qochqinlar bilan uchrashib, ularni quvvatlayotganini ko'rdim o'shanda, deydi tadqiqotchi. Kurdiston hukumati ozchilikdagi jamoaga yordam va'da qilgan, kurd jangchilari qishloqlarga safarbar etilgan. Aksar yazidiylar Iroqdan ko'chib Yevropa va Amerikada yangi hayot boshlashni istaydi. Matthew Barber fikricha, bu elat o'z yerini tark etmasligi kerak.
It may mean the disappearance of an important element of the diversity of
mintaqada asrlar mobaynida yashab kelgan o'ziga xos udumlariga ega jamoa bu, deydi u. Qo'shma Shtatlar va boshqa mamlakatlardagi yazidi immigrantlar ham kichik jamoa bo'lib yashaydi. Diniy amallar va rasm-rusumlar ular uchun muhim.
The Yazidis have traditional holy places and shrines. And if they
Yazidilarning muqaddas qadamjo va ibodatxonalari bor. Ular Iroqni tark etishsa, bu ziyoratgohlar qarovsiz qolib ketadi, deydi olim. AQShning Texas va boshqa shtatlarda yashayotgan yazidiylar an'analarini asrab avaylashga ahamiyat qaratadi. Biroq hozirda eng muhimi Iroqda vatandoshlarga yordam berish, deydi ular. Shohruh Hamro, Washington.